Готова ли е партия ВМРО за изборите, за шансовете на партията да влезе в парламента, както и за напрежението между България и Северна Македония след случая с пребития българин в Охрид? Ще говорим с Красимир Каракачанов, почетен председател на ВМРО, бивш вицепремиер и бивш министър на отбраната. Здравейте!
Здравейте!
Господин Каракачанов, как ВМРО ще участва на изборите? Самостоятелно или ще търсите партньорство с друга партия?
Това те първо трябва да се реши от централното ръководство. Има си ново ръководство, както знаете, от февруари миналата година. Но аз мисля, че нито един от двата варианта не е изключен. Въпросът е дали може да се постигне някакво обединение с политически формации, които имат, айде да не кажа еднакви, но близки виждане за това как трябва да продължи развитието на България. Другия вариант, разбира се, най-ясният към момента е самостоятелно участие.
Сред кои партии виждате евентуални ваши партньори за коалиция?
Вижте, няма смисъл да слагаме каруцата пред коня. Възможност разговори с две или три политически формации, но преди те да завършат, е излишно да се говорят неща, които могат да се случат, могат и да не се случат.
Смятате ли, че ВМРО има шансове да влезе в парламента?
Моля?
Смятате ли, че ВМРО има шансове да влезе в парламента?
Вижте, това не го решаваме аз, вие или някои анализатори. Ако ВМРО решава, ако избирателите, разбира се, ако ВМРО успее да излезе с ясни, разумни и разбираеми послания пред гражданите, всичко е въпрос на това как ще бъде построена кампанията, как ще бъде как ще бъдат изградени или съставени листите за кандидати за народни представители, така че това предстои.
Вие самия ще бъдете ли в листите? Ще се кандидатирате ли?
Ами, как да кажа, на допълнително обсъждане. Дали е необходимо? И ако е необходимо, аз съм боец. И не ме притеснява това да участвам.
Очаквате ли, че в новия парламент партиите ще успеят да се договорят за кабинет?
Защото тук съм песимист. Защото аз не виждам какво по-различно може да се случи в парламента, който ще бъде избран след 2 април, от това, което беше в момента. Най-вероятно някои от партиите, като Продължаваме промяната, ще намалят своя процент, други като ДПС и ГЕРБ ще увеличат своя процент, някои от сега присъстващите партии в парламента или по-скоро за една е видно, че шансовете им намаляват да влезе в парламента. Така че не виждам някакви големи размествания, които да позволят да се състави лесно едно ново мнозинство. Нито партиите, които са опозиция, защото управлява служебно правителство и на всички лесно да се правят на опозиция. Но да бъдем точни, нито партиите от управляващо до вчера мнозинство Продължаваме промяната и Да, България, нито от друга страна ГЕРБ и ДПС ще имат възможността самостоятелно да изградат мнозинство. Тези приказки, как те ще намерят общ език през април, честно казано, познавайки включително лично сегашните играчи в парламента, не виждам какво толкова ще се промени на 2 април в техните глави, имам предвид, и в техните амбиции за план, за да позволи да намерят по-лесен диалог и по-конструктивен или ползотворен диалог от това, което имаха като възможност да направят до момента. Видяхме, че те до момента нямаха воля, имитираха желание да правят мнозинство, защото това, което ГЕРБ се опита да направи като проекто кабинет, беше една имитация на готовност, всъщност те не искаха да правят правителство. От друга страна, Продължаваме промяната, също го отиграха не толкова хитро, колкото ГЕРБ, но те също нямаха намерение да съставят мнозинство и да правят правителство с аргументи, които може би се въртат в техните глави и може би в техните глави имат някакви основания. Но в 2 години живее в една постоянна въртележка, 5 пъти избори, 3 служебни и 1 полуредовно правителство, това на Петков. На него му писна от това, че политиците влизат с едни хубави големи приказки и най-накрая не вършат нищо. Българина иска да има едно стабилно управление, което да гарантира някаква сигурност, да гарантира овладяване на инфлацията, защото няма какво да се лъжеме. Икономическата криза вследствие на войната в Украйна е една от причините за високата инфлация и скока в цените. Удря джоб на българина страшно. Но имаш други проблеми, които всъщност са, говоря най-вече по ценовите въпроси, т.е. цените на хранителните продукти най-вече, които са въпрос на спекула. Те не са толкова отражение от това, че поскъпна гъста или че се наложи да се купува не руска, а пак руска газ, но през посредници. Това е дава отражение, но спекулата се развихли до такава степен, че всъщност виждаме, че държавата, т.е. правителствата не са способни, а те дори не се и опитаха да овладеят инфлацията. Могат да ви дам много примери с основни хранителни продукти. Като например цената на олиото, която скочи 3 пъти за последната година и половина, без никакво основание, защото когато цената скочи драстично, още при време на първото служебно правителство, нямаше никакво основание за това, защото това беше царевица и олио от предишната реколта, а също така хляба в момента. Нали уж махнахме ДДС от хляба, той не поевтиня. При положение, че и царевица, и пшеница се вкарва на много по-ниски цени от Украйна в момента. И в същото време тези стоки пътват. Тук е спекула. А цената на млечните продукти, която скочи почти двойно, всичко е въпрос на спекула. От същите страни, от които вкарваха сухото мляко и пиловото масло, от което правеха сирането, което е дехно, там се вкарват и сега. Какво е обяснението? Само цената на гъста и на тока, ами да кажем, това е 25-30% от обяснението за ценовия шок в тези продукти, млечните продукти. А до 100% виждаме, че държавните институции не работят. Всичко е на анархия. Вследствие на това, в България се правят от честни на по-честни и играят си на едни игрички, в които обясняват колко те са най-добрите и как имат най-добрите решения, а когато трябва да ги приложат тези решения, те не могат да намерят елементарната воля за постигане на консенсус. На практика. Да не кажа света, но Европа е във война. Колкото и да приказваме, че войната е само в Украйна, Европа е част от тази война до толкова, доколкото икономическата криза, липсата на газ, на петрол, които до тогава влизаха от Русия, които сега са на други цени, това води до една икономическа криза. А в икономическа криза се действа прагматично, както апропо го правят някои европейски правителства, където инфлацията реално стигна не повече от 15-16%, докато в България официално тя е над 22-3%, а реално е 40-50%. Тоест, въпреки ситуацията на война, в която много европейски правителства намериха необходимия консенсус в своите парламенти и успяха до една или друга степен по-успешно да се противопоставят на тази икономическа криза. Докато в България виждаме, че се мисли за всичко друго, но не и за това как да се предпази от този ценови шок обикновения български граждани.
Господин Каракачанов, да преминем към още една важна тема. Случаят с пребития българин в Охрид Християн Пендиков, който предизвика напрежение между България и Северна Македония. Външната комисия в парламента изслуша по темата министъра на външните работи Николай Милков и посланика ни в Скопие Ангел Ангелов. Стево Пендаровски предложи забрана за влизане в Северна Македония на евродепутати и на политици от България заради предишни техни действия. Сред този списък, който не беше обявен официално, неофициално се твърди, че вътре и вашето име. Наясно ли сте дали е така и какво ще предприемете?
само да довърша предишната тема с едно изречение. Така че липсата на воля и отговорност, национална отговорност в сегашните политици, които ще бъдат и утрешните политици в следващия парламент, им предвид на мен направи песимист, че тези хора могат да намерят общ език помежду си. Те имаха 2 години възможност да го направят. Те не желаяха да търсят компромис. Те играят една игра на изтощение, за да може в някакъв момент на хората да им писне и да най-накрая да кажат, бе, дай да пробваме на този път само за един и този един да управлява със собствено мнозинство. Това едва ли ще се случи обаче. Така че аз не съм оптимист по отношение на развръзката в тази политическа криза, в която се намираме от 2 години, нито съм оптимист в икономическата криза, защото, пак казвам, тези хора нямат чувство за принадлежност към България и нямат чувство за отговорност пред българската нация. И тук това е много хубава препратка към темата, за която ме питахте, за Македония. Представете си какво би се случило, ако България беше кандидат член за Европейския съюз и си беше позволила да сложи да прави черни списъци и да не допуска политици на държави членки от Европейския съюз. На практика да им налага санкции. Мислеше да стане грандиозен скандал в Европа. Само че в Скопие политиците смятат, че на тях всичко им е позволено. Защо? Ами защото те видяха, че последните 2 години в тази политическа криза правителствата на България и служебни, и редовното на Петков са правителства, с изключение може би на последното, което има по-ясна и твърда позиция по темата в Македония, са правителства, които не вземат самостоятелни решения. Те се управляват не от желанията на българския народ или волята на избирателите, а се управляват от няколко посолства в София. Защото България буквално беше изнудена да промени позицията си по темата Македония. Имам предвид позицията, която беше гласувана, забележете, единодушно в парламента на 9 октомври 2019 година. А именно, че Скопие трябва да прекрати езика на омразата, трябва да признае правата на българите в Македония, трябва да преправи образователната система, в която се възпитава омраза към България и тогава ще получи зелена светлина за преговори. Вие помните, че имаше един министър-председател Петков, който самата му министърка на външните работи, Генчовска, го обвини, че води двойна политика. Една политика води Министерство на външните работи, а друга политика води самия Кирил Петков и неговата началничка на кабинета Весела Чернева. Те ходеха и обещаваха, както в посолствата, така и в Скопие, че те, въпреки волята на българския народ, въпреки решението на парламента, ще променят политиката. И това се случи с така наречения план Макрон, който план Макрон, както виждаме, не дава никакви резултати. Но това доведе до, как да кажа, до разбирането в Скопие, че България не решава сама своята външна политика и че други диктува правилата, което, за съжаление, е абсолютно вярно. И си позволиха да станат не само нахални, но да станат и брутални. Защото това, което се случва с християн, който беше пребит преди 5 дена в Охрид, преди това се случи пак в Охрид, когато първо щупиха прозорците на този български културен клуб, а след което стреляха с пистолет по неговите прозорци. А преди това пък запалиха българския клуб в Битоля. И си стигаме до там, че президента на една държава, която кандидатства за Европейския съюз, си позволява да прави списъци, с които забранява на български политици, включително от Европарламента, има 2, това, което поне се коментира, от българския парламент, включително на хора, които не се занимават с политика, като доктор Врабески, а са хора, които само са помагали на граждани от Македония и с образование, и с здравеопазване и така нататък, само защото изразяват различно от скопската политика мнение по отношение на исторически въпроси. Това вече минава всякакви граници. Извинете, чуваме ли се?
Чуваме се, да. Предстоят чествания на Гоце Делчев на 4 февруари.
Забележете нещо друго. Всички тези държави, които най-много ни натискаха, защото думата не е молиха, а ни натискаха и ни притискаха, да отмениме ветото, като Съединените щати, Франция, Германия, някои от, примерно, Словакия, Словения, Хърватско, Чехия, сега мълчат. Би следвало те да се почувстват малко като гаранти за това, което изнудиха България да направи, да си смени позицията и да се покаже слаба пред една държава кандидат за член. Само че те и в този случай днеска не защитават своя партньор България и мълчат. Аз ще ви дам един, отвратителен пример от Европарламента, буквално от преди два дена, три. Европарламента гласува резолюция в защита на един журналист в Тунис, който бил малтретиран. Чудесно, така трябва да бъде. Всеки човек, който е малтретиран заради своите политически убеждения, подобни действия трябва да бъдат заклеймявани. Само че същия този Европарламент и работната група, която подготвя тази резолюция в защита на тунизийския журналист, отказва, тъй като има предложение от един евродепутат българин, да бъде осъдено в същата резолюция на Европейския парламент и насилието, което беше оказано към това младо 22-годишно момче в Охрид, което беше брутално пребито. И знаете ли какво се случва? Има отказ, защото това не било важно. Извинявайте, ама ако тези хора са наши партньори, аз започвам да се съмнявам дали това е така. И защо после, също така разсъждавам на глас, чудиме се защо после, в България настроенията в обществото, което подкрепят Путин и Русия, са повече от тези, които подкрепят Европейския съюз и НАТО. Еми, не шло да се чудиме на очевидни факти тогава. Кой е виновен за подобни тенденции и за подобни процеси? Бездушните брюкселски бюрократи, които не викват същината на проблемите, а смятат, че всичко се решава с НАТО. Говоря за България. А подобни проблеми имаше и срещу Унгария, и Полша беше притискана и заплашвана, че ще изпрат парите по възстановяването от COVID-кризата, ако не приеме еднополовите бракове. Извинявайте, ама аз мисля, че България влезе през 2007 година не в Съветския съюз, а в Европейския съюз. И влезе в Европейския съюз да се предпази от възможността пак да попадне в нещо подобно като Съветския съюз. Оказва се, че всъщност методите на комисарите в Брюксел са подобни на методите на комисарите от Москва. Ето това е факта.
Благодаря ви за този анализ, който направихме. Ще продължим да следим темата и това, което се случва, напрежението в отношенията между София и Скопие. Чухте почетния председател на ВМРО и бивш вицепремиер Красимир Каракачанов.